iso de espectro soa a Harry Potter, a que sí? É que os tea temos moito de maxia. Mesmo algúns teñen capacidades extraordinarias. Ao parecer, o autismo afecta a un de cada 100 nenos, pero na miña familia resulta que somos dous porque meu tío, o irmán da miña nai, tamén o ten. Por iso ela puido darse conta tan pronto. A detección precoz é de vital importancia, aseverou o médico. E de contado comezaron coas avaliacións e a estimulación. Ademais de non xogar con ela ao cucutrás, custábame responder ao meu nome ou sinalar co dedo. O que sí me gustaba era debuxar. Ao principio, o único que facía eran números. A min parecíanme moi divertidos e papá e mamá dicían que eran números do máis curiosos. A vos que vos parecen?